Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am găsit, dragi prieteni! Suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Căminul nostru, la Radio Vocea Speranței. Eu sunt Diana Miclea și alături de mine este inginerul de sunet Adrian Sechei. Vă salutăm cu multă căldură! Ne interesează cum putem să avem familii sănătoase și armonioase, iar căminurile noastre să fie oaze de viață și de bucurie. În această ocazie, aducem în atenție o întrebare. Ce înseamnă să ai un rol în familia din care faci parte? Și pentru a găsi posibile răspunsuri, l-am invitat în discuție pe pastorul Narcis Ardelean. Bine ai venit, Narcis!
Mulțumesc frumos pentru invitație, bine v-am găsit!
Narcis, ce înseamnă că fiecare membru al unei familii are câte un rol pe care ar trebui să și-l asume?
Odată ce ne adunăm 2-3 oameni sau mai mulți la oaltă, într-o așa numită celulă de bază a societății, familia, pentru ca aceasta să funcționeze, e nevoie să ne asumăm fiecare câte un rol. E ca într-o echipă sportivă, dacă vrei, în care cineva e portar, cineva e fundaș, cineva marchează, e ca într-o orchestră în care sunt diferite instrumente, care au diferite părți în derularea concertului și fiecare trebuie să fie foarte bine așezat pe ceea ce îi revine lui, pentru ca întregul să funcționeze cât se poate de bine. În acest context, rolurile noastre în familie fac în așa fel încât familia să nu sufere, să fie slujită pe toate segmentele și pe toate nevoile. Și e o parte a farmecului familiei, aș zice eu lucrul acesta.
Îmi place foarte mult aplicațiile pe care le-ai folosit pentru a defini rolurile în familie. Este rolul un fel de fișa apostolului?
Aș spune da și nu. Adică, de ce spun așa? Categoric sunt niște lucruri pe care ni le asumăm ca într-o fișă a postului, dar cred că trecem dincolo de lucrul acesta. Dacă la un moment dat constat că o nevoie nu este împlinită pentru că persoana din familie care trebuia să-și asume rolul respectiv s-a îmbolnăvit, e plecată într-o călătorie, n-am să stau cu mâinile încrucișate, da? Să zicem că nu e partea mea să scot gunoiul, dar cel care trebuia să facă lucrul acesta e indisponibil în momentul respectiv. Ce am să fac? Nu e partea mea să gătesc. Stăm în greva foamei 2-3 zile, trecem dincolo de o așa numită fișă a postului, pentru că ne interesează binele comun, suntem dispuși să oferim chiar mai mult decât în mod normal considerăm că este partea pe care ne-am asumat-o și care ne revine. Încă o dată, lucrul acesta face parte din farmecul familiei, în care, potrivit cuvintelor Bibliei, știm că este mai ferice să dai decât să primești. Nu socotim că de data aceasta am dat mai mult, ci facem lucrul acesta cu maximă plăcere.
Ai anticipat deja următoarea întrebare. Ce spune Biblia despre rolurile membrilor unei familii?
Biblia vorbește destul de mult despre lucrul acesta. Poate că nu într-o exprimare directă. Nu o să găsim un capitol al Bibliei în care să fie un segment, o pericopă numită rolurile în familie. Dar dacă ne uităm încă de la început, de la actul creației femeii, care apare ca un ajutor potrivit pentru bărbat, dacă mergem de-a lungul perioadei patriarhilor, unde vedem lângă un Avram pe Sara, vedem lângă Isaac pe Rebecca și așa mai departe, și venim până în vremurile Noului Testament, când femeile au fost implicate în slujire, în anumite segmente ale ei, evident, găsim că fiecare era într-un loc anume. Bună oară, pentru că tot am menționat vremurile Noului Testament. E clar, cu predicarea se îndeletniceau apostolii, dar apar și ucenice femei, da? Cum este Tabita, despre care se spune că făcea o mulțime de fapte bune, avea o mulțime de inițiative, toate apreciabile și toate de folos în economia activității bisericii. Pe un palier mergea cine trebuia să meargă acolo, pe un altul era cel distribuit pentru a se exprima acolo și găsim, așa, într-o manieră indirectă, niște exprimări legate de roluri diferite.
Contează ierarhia în sânul unei familii și dacă da, de ce, și dacă nu, de ce?
Din nou aș fi tentat să răspund cu da și nu. Eu cred că, într-adevăr, contează, pentru că așa a lăsat-o Dumnezeu. Dar nu contează în termenii unei rivalități dintre noi cei care formăm familia. Dacă pentru mine, bărbat fiind, este foarte important ca tot la două vorbe să amintesc că eu sunt capul familiei, eu sunt top of the world în casa mea, deja e o problemă. Eu nu trebuie să exprim lucrul acesta, ci el vine natural atunci când mă achit de sarcinile mele. O permanentă preocupare pentru ierarhizare, cred eu că denotă o disfuncționalitate în căminul respectiv. Atunci când, încă o dată spun, în farmecul familiei toți suntem dispuși să oferim ceea ce putem să oferim pentru binele comun, da, ierarhia se păstrează, dar fără a fi una apăsătoare. Nimeni nu se simte inferior, nimeni nu simte nevoia să-și exprime superioritatea. Elementele acestea deja țin de zona în care familia se defectează și ceva nu funcționează cum se cuvine.
Aș fi interesată să ne spui care sunt principalele roluri într-o familie și care ar fi câteva dintre atribuțiile fiecărui rol.
În general, în familie suntem soți, soții, suntem părinți, copii și mai pot să apară și alte elemente în funcție de cât de extinsă este familia respectivă. Apar bunicii și așa mai departe. Rolurile acestea sunt rolurile principale. Prin acestea trecem în mod normal fiecare dintre noi și fiecare dintre rolurile acestea are ceva important și unic, aș spune. Mie oarecum la îndemână să vorbesc despre rolul de soț sau de tată pentru că mă regăsesc în ipostaza aceasta. Atât Biblia cât și alte scrieri creștine, dintre care pe unele eu personal le consider inspirate, vorbesc despre rolul de preot al tatălui, rolul de conducător. Atenție, când spun conducător, nu spun șef, da? Cel care dă cu pumnul în masă, ci cel care conduce prin disponibilitatea de slujire maximă pe care o are față de cei din turma lui. Modelul de leadership pe care îl oferă Scriptura este modelul Domnului Iisus Hristos, modelul păstorului, care ia oaia în brațe, care poartă de grijă oii respective și așa mai departe. În acest sens, elementele acestea le văd în zona, cum ziceam, a tatălui, a soțului. Doamna casei, care este mamă, este soție, este inima căminului, ca să zic așa, cel puțin la mine în casă, așa percep că sunt lucrurile. Copiii, în primul rând, se raportează la mamă, că au o problemă, că au o bucurie. Niciodată nu sunt exclus, să nu fiu înțeles greșit, dar întotdeauna prima care află este mama, pentru că ea este catalizatorul de afectivitate în căminul nostru. Și e frumos că e așa, atât în relația maritală pe care o avem eu și soția mea, cât și în relația dintre ea și fiicele noastre, elementul ăsta contează. Iată, în câteva cuvinte, elemente specifice fiecărui rol preponderent, principal, care se regăsește în orice cămin.
Așa cum spuneai mai devreme, te regăsești în rolul de tată și de soț. Cum facem să nu creăm confuzie între cele două? Există posibilitatea ca o mamă, de exemplu, să se ocupe mai mult de copii într-o anumită perioadă și să neglijeze rolul de soție, să-și neglijeze responsabilitățile care vin odată cu rolul unei soții. Cum am putea să delimităm aceste două sau trei roluri pe care cineva poate să le aibă într-o familie?
Cred că este foarte important să conștientizăm că există acest risc, asumându-ne un anumit element care ne caracterizează să le neglijăm pe celelalte, și cred că dacă vom conștientiza că există riscul acesta și înțelegem care este o anumită ordine a priorităților, vom fi scutiți de neajunsurile care apar. Exemplul pe care l-ai dat nu este nici pe departe unul teoretic. Pastor fiind, ajung să vizitez familii și vrând nevrând uneori apar și anumite neajunsuri și probleme unde e nevoie de ajutor. Li se întâmplă în mod special doamnelor atunci când devin mămici și când investesc foarte mult în copiii lor să-l treacă pe soț pe plan secund. Ceea ce, din perspectiva pe care eu o am, raportându-mă la scriptură, dacă o înțeleg corect, nu este o abordare bună, este greșită. Atunci când ne căsătorim, partenerul, soțul sau soția devine persoana numărul unu în viața mea, chiar dacă acești copilași sunt atât de dulci încât ne fură și ne cuceresc pe fiecare dintre noi. Nu-i corect și nu-i eficient, dimpotrivă, strică foarte mult familiei atunci când eu ca tată sau soția mea ca mamă, la un moment dat, lasă pe celălalt la o parte pentru a investi în copii preponderent. Aici nu pot să spun mai mult, cred că fiecare trebuie să-și găsească propriul ritm, cred că fiecare familie are specificul ei, însă încă o dată trebuie să înțelegem că există ordinea priorităților, există niște angajamente, niște legăminte pe care le facem înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor și nici chiar copiii, da, care cresc și la un moment dat vor pleca pe drumul lor, formându-și propria familie, nu trebuie să le strice.
De ce crezi că azi nu mai există o linie foarte clară care să delimiteze rolurile membrilor unei familii?
Probabil că nu mai există o linie foarte clară pentru că ne-am dorit foarte mult să corectăm niște greșeli mari ale trecutului, accentuând astăzi foarte mult egalitatea dintre bărbați și femeie. Încă o dată spun, s-a greșit. În mod evident, în istorie, femeia, de regulă, a fost tratată mai puțin corespunzător. Cred că trebuie să o așezăm acolo unde este locul, însă în demersul acesta de a aduce egalitatea între bărbați și femei, am devenit confuzi, rolurile în familie nu mai sunt foarte clare. Dinspre mine nu cred că trebuie neapărat anumite roluri să fie în mod exclusiv dedicate doar bărbatului sau femeii. Da, unele chiar sunt, dar altele nu-i musai. Tradițional românul spune că femeia trebuie să stea la cratițe. E depășită această imagine și cunosc și am auzit de destule situații în care soțul este suveran în bucătărie. Chiar auzeam într-o zi în mașină la un post de radio pe care îl mai urmăresc, unul dintre oamenii care produc emisiunea acolo se exprima ceva de genul: n-are ce să caute în bucătăria mea. Era soțul cel care își asumase rolul acesta, care odinioară pe vremea bunicilor mei ar fi fost ceva de neimaginat. Ei, dacă într-o familie lucrurile se așează în felul acesta, e foarte ok. Acum, pentru că am vorbit de alții, pot să spun că cea de-a treia fiică a noastră este obișnuită seara când merge la culcare să meargă în compania mea. Nu știu dacă pozez foarte bine în postura asta de babysitter sau de dacă, dar la noi așa s-a întâmplat. Îmi face plăcere, copilul se simte bine, nevastă mea e mulțumită și ea pentru moment de respiro pe care îl prinde. Dar sunt și zone, ca să revin, în care probabil că această confuzie sau amestec, trecându-se dintr-o parte într-alta, nu face bine. Și de aici apar și tensiuni în cămin. El vrea un lucru și trage într-o direcție. Ea trage într-o altă direcție, pentru că sunt doi conducători acolo și niciunul nu este dispus să plece urechea și la argumentele celuilalt. Problema se dezvoltă tot mai mult și tot mai mult până când familia aceea face implozie, explozie, oricum bine nu va fi.
Ai atins un subiect foarte important și mă duce cu gândul la o altă întrebare pe care o aveam pregătită aici. Ce se întâmplă când găina cântă mai tare decât cocoșul și îi preia forțat atribuțiile?
În mod cert avem de-a face cu un cămin disfuncțional. Dacă pot să preiau terminologia pe care ai folosit-o, da, metafora găinii. Acum, realitatea este că unele găini chiar au mai mult de a spune decât unii cocoși. Dar dacă găinile acestea sunt, pe de o parte, înțelepte, pe de altă parte, temătoare de Dumnezeu, vor înțelege că nu e important să ia fața soțului, să epateze așa încât să se știe, bă, la noi în casă eu dau tonul. Un conducător adevărat poate să conducă și din umbră. Nu-i nevoie să fie el în față. Prin o abordare de felul acesta, soțul este liniștit și ai pace în casă. imaginea familiei este una mult mai apreciată și respectată de către publicul larg decât atunci când, în mod evident, tu ca femeie îți pretinzi tot timpul și îți expui victoriile pe care le ai asupra soțului, care a acceptat că la noi în casă, cum ziceai tu, cântă găina. Deci, ca să fiu bineînțeles, nu de puține ori, soțiile, femeile denotă competențe mai mari decât soților, denotă înțelepciune, inteligență mai dezvoltată și foarte bine, nu-i nicio problemă. Dar cred că ține de farmecul unei femei și de reușita unei femei în viață să nu iasă în față cu imaginea aceasta, ci să conducă din umbră, lăsându-l pe soț să se bucure de imaginea pe care probabil că o merită și pe care cei din jur sunt gata să-i o recunoască dacă ea nu iese foarte mult. Imaginați-vă pe de altă parte că într-o situație de felul ăsta, femeia n-ar face nimic doar pentru că e femeie. Dar bărbatul nu are nicio treabă. Casa ni se prăbușește, copiii nu mai merg la școală, suntem faliți, nu mai avem niciun venit, dar el e cocoșul casei, el e cel care dă tonul și nimeni nu spune nimic. Nu merge. Nu merge pentru binele familiei, pentru că un rol este disfuncțional sau neasumat corespunzător, altcineva poate să o facă, însă nu-i neapărat necesar să-l umilească pe celălalt, să-l pună la respect, să-l facă de râs. Cred că m-am făcut înțeles în ceea ce am vrut să spun.
Dragilor, vă invităm la o scurtă pauză muzicală și vom reveni la discuția noastră în câteva momente. Aș vrea să facem o comparație între familia de mai demult și familia contemporană. Care ar fi asemănările și care ar fi diferențele pe care le identificăm astăzi?
Familia de mai demult, cred că avea mult mai multă claritate în aceste roluri despre care vorbim. Adică, în general, femeia era gospodina casei, se ocupa de creșterea copiilor, făcea mâncare, eventual punea conserve pentru iarnă și cam atât. Cea mai mare parte, ocupațiile și preocupările erau, să zic așa, domestice. În ceea ce îl privește pe bărbat, el era cel care pleca în lume, că asta însemna fabrica, asta însemna câmpul unde avea partea lui de teren agricol sau unde s-o fi dus, el era cel care se îngrija de pâinea cea de toate zilele pe care o ducea acasă pentru întreaga familie. Rolurile, mi se pare că aici se văd foarte diferențiate. E clar cine ce are de făcut. La noi nu mai este așa astăzi și revenim într-o zonă în care am mai discutat. Nu știu dacă a fost mai bine atunci. Cred că au fost niște plusuri, cred că au fost și niște minusuri. În primul rând, prin faptul că accesul femeii la dezvoltare era a priori limitat. bărbatul trebuia să facă școală, bărbatul trebuia să, ea trebuia să aibă grijă să facă copii, să-i crească și să știe să gătească. Ori o femeie chiar poate mai mult decât atât. Ei, astăzi avem plusurile pe care le-am dobândit aici, dar avem și alte minusuri, pentru că din nefericire adesea copiii noștri cresc educați fie de alții, fie de televizor, fie de internet mai nou, fiindcă și mama și tata sunt la servici. Și uite că decontăm pe de altă parte. Încă o dată sunt plusuri, sunt minusuri, sunt aspecte avantajoase și unele dezavantajoase în fiecare dintre cele două fotografii la care ne-am uitat.
Aminteam ceva mai devreme despre familia tradițională, câteva aspecte. Putem să spunem că rolurile tradiționale sunt respinse astăzi în lumea modernă?
Probabil că am putea spune că sunt respinse, mă tem că putem spune și că sunt neasumate. Între altele, ceva mai devreme, îți spuneam că noi bărbații, potrivit Scripturii, ar trebui să fim preoți în familiile noastre, adică lideri spirituali. E foarte greu să găsești situații în care cu adevărat bărbatul creștin își asumă statutul acesta și responsabilitățile care revin de aici. Așa că uneori avem problemă nu doar că alții ne rup din rolurile noastre, ci noi înșine nu ne asumăm această responsabilitate. Mama, care este, așa cum spuneam, inima căminului, e cea care ar trebui să transmită spre copiii ei toată dragostea lui Dumnezeu prin gingășia cu care învață copilul poate un psalm, poate un cântec creștin. Nu se întâmplă lucrul acesta. Ca pastor sunt întristat să constat că nu de puține ori copiii ar merge la biserică, la programe care sunt pregătite special pentru ei, dar părinții sunt indisponibili. Copilul vrea să meargă, dar părintele e obosit, n-are chef, consideră că e neimportant lucrul acela, deși e o parte a rolului pe care îl are părintele. Că e mama, că e tata, cum îi pun la un loc, are și responsabilitatea dezvoltării spirituale a copilului. Ori aici constatăm tot mai multe și tot mai mari lacune. Am dat un exemplu, probabil că sunt și alte zone în care nu ne achităm de sarcinile noastre, poate bucuroși că le putem oferi niște bani în plus, pe care noi nu i-am avut când am fost de vârsta copiilor noștri. Le putem oferi un device electronic la zi, așa încât să nu mai vină acasă să spună, știi, toți au telefon din ăla mai șmecher, doar a meu e rămas în urmă. Poate că l-am dus și iarna la o partidă de schi și vara undeva pe o plajă interesantă și spunem că ne-am achitat de sarcinile noastre de părinți. Ne-am achitat parțial doar și probabil că nu în zona cea mai importantă.
Hai să vorbim puțin despre rolurile în familiile monoparentale. Ce se întâmplă când un părinte ia toate responsabilitățile?
Da, e o situație mai complicată. În mod evident, lipsa celuilalt părinte se simte și supra-solicitarea părintelui care e prezent acolo e și ea un factor de stres în plus pentru părinte, probabil, și poate cumva și copiii resimt că tata nu face cum făcea mama sau că mama nu face cum făcea tata. Și totuși, părintele care e acolo trebuie să-și asume toate aceste atribuții. Învață să gătească și cunosc cazuri în care bărbații au învățat să gătească foarte, foarte bine. Cunosc cazuri în care femei și-au asumat inclusiv să-i ducă pe copii la sport, cum îi ducea înainte tatăl, pentru că prin deces, prin divorț, prin alte evenimente nedorite și apăsătoare, apar situații de felul acesta. Dar familia are nevoie ca în continuare să fie slujită și în zonele acelea în care responsabilul de drept nu mai există. Și atunci facem ceea ce facem în situații de criză. Încercăm să compensăm și să ne asumăm situații pentru care n-am fost antrenați, n-am fost pregătiți, poate că nu suntem înzestrați nativ, însă din perspectiva noastră creștină, pentru că lucrul acesta rămâne, cred că Dumnezeu va compensa. Cred că Dumnezeu va da putere și chiar dacă există minusurile acestea cu care plec, disponibilitatea pe care o am de a iubi, de a sluji, va fi onorată de Dumnezeu, dându-mi se capacitatea de a suplini absența partenerului în viața copiilor mei, în căminul acesta monoparental.
Iată-ne și la sfârșitul întâlnirii noastre. Poți să oferi o încurajare pentru ascultătorii noștri legat de tema abordată?
Încurajarea are de-a face, în primul rând, cu prezența lui Dumnezeu în viața fiecărui cămin creștin. Cred că dacă nu-L mai vedem pe Dumnezeu acolo, ne scapă esențialul. Uneori, în focul iubirii curate care ne leagă unul de celălalt atunci când ne întemeiem căminul, ne vedem doar pe noi și bunele noastre intenții. Și ne scapă faptul că nicio familie nu poate să fie pe deplin binecuvântată și bine dacă nu-i Dumnezeu acolo. Ori prezența lui Dumnezeu este accesibilă fiecăruia dintre noi. Doar noi putem face ca Dumnezeu să nu fie prezent în familia noastră. Că am venit mai mare sau venit mai mic, e un lucru care contează, nu-i așa? Dar dacă Dumnezeu e în casa mea, va merge treaba chiar și în condițiile în care nu-i suficiență în zona asta. Am rămas singur pentru că soția nu mai e sau soțul a plecat. Dacă Dumnezeu e prezent în casa mea, lucrul acesta va face o diferență. Ceea ce vreau eu să ofer ca încurajare este pentru familiile unde totul merge bine sau pentru familiile unde sunt probleme și numitorul comun este același, Dumnezeu a dus acolo. Pentru că Dumnezeu este inventatorul familiei, Dumnezeu ne-a făcut pe noi oamenii să trăim în această legătură sfântă și binecuvântată, iar când Dumnezeu este în casa ta, ai tot ce trebuie. Dacă Dumnezeu nu este în casa ta, nimic nu este suficient.
Mulțumim tare mult, Narcis, pentru această încurajare, pentru gândurile bune și pentru că ne-ai ajutat să înțelegem mai bine ce înseamnă rolurile într-o familie și cum putem să ajungem să ni le asumăm pentru a avea familii fericite și împlinite.
Mi-a făcut plăcere să stăm de vorbă și mulțumesc încă o dată pentru invitație.
Îți dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste casa ta, peste viața ta. Mulțumesc. Și mult succes în continuare în activitatea pe care o desfășori.
Mulțumesc.
Dragilor, cu înțelepciune din partea lui Dumnezeu, dragoste, grijă, putem să ne folosim de rolurile pe care fiecare le avem în familiile noastre pentru a ne îmbunătăți relațiile, să ne bucurăm de pace în căminurile noastre. Sperăm că ați găsit încurajare și informații utile și în această ediție a emisiunii Căminul Nostru. Diana Miclea și Adrian Sechei vă doresc toate cele bune. Pe curând!